Takže milí přátelé, dneska je třetí neděle postního období. Ta neděle se v lidovém žargonu nazývá kýchavá, ale pokud jste ráno četli hesla jednoty bratrské, tak se tam nazývá okuli. A tato neděle je tam uvozena biblickým veršem z žalmu 25.15. Mé oči stále vyhlíží Pána. Udělejme si na začátek takový malý výlet do církevního kalendáře. Vložím optiku. A takovou malou folklorní sondu. Tak dneska je ta třetí neděle, tedy postní, ale církevní rok nám začíná adventem. Ten předchází Vánocům od Třech králů do takzvané popalečné středy je období takzvaného masopustu. To byla taková doba lidových veselic, kdy lidé se scházeli na různých zábavách a různě tančili a veselili se. Možná to mělo svůj význam, protože nebylo co dělat v dávných časech, kdy se lidé živili zemědělstvím a zároveň to byly velmi temné dny. A tak lidem jistě přišlo vhod, když se takto scházeli a trošku se poveselili vzájemně. Toto období končí na takzvané ostatky, což je úterý před takzvaným popelcem nebo popeleční středou. Podle tradice se tento den třeba smaží koblihy a ten masopustní průvod, pohřbívá se basa a je konec všech zábav a nastává takzvané období postu. Když jsem se o tomhletom takovém zvláštním rytmu toho života, jak to bylo dřív, bavil s jednou starší paní a ona vyjádřila, že si pamatuje, že když byla malá, že život měl jakoby rytmus, že v pondělí prali prádlo a v úterý dělali nějakou další činnost a tak to prostě běželo celý týden. V sobotu se koupali a prostě ten jejich život měl rytmus. Dnes bohužel můžeme říct, že je den jako den a že můžeme třeba i v supermarketech v sobotu, v neděli nakoupit všechno, co potřebujeme a tím, že ten náš život nemá rytmus a pro mnohé lidi nemá ani směr, ani cíl, tak to je zdrojem určité frustrace, hlavně pro nevěřící lidi. Když se vrátíme k tomu postnímu období, tak v lidové tradici to postní období byla především příprava na jaro. V této době předjarní se dělaly tedy různé opravy, byla to doba úklidu a dávání věci do pořádku. A stejně ve stejném tónu se nese i ta křesťanská duchovní tradice. Postní období je příprava na Velikonoce, na nové setkání tedy s Pánem Bohem, s Kristem vzkříšeným a zároveň ukřižovaným. Písmo nás ujišťuje a vybízí, abychom skutečně čas od času se zastavili a připravovali cesty Páně a vyrovnávali mu stezky. Tak jak jsme na začátku tedy četli tu citaci z Izajášova proroctví ze 40. kapitoly, která je tedy tam citována na začátku té prvé kapitoly. Pověsme si ještě na úvod něco o významu postního období. Tak my jako protestanti si příliš vlastně nehrajeme na různé svátky a ctění různých svátků. A musíme také jedním dechem dodat, že jsme spaseni pouhou milostí. Ale definovat spásnou víru jako něco, co nezahrnuje radikální rozchod s hříchem, je nebezpečné. A je to takzvaná laciná milost, o které se třeba hodně zmiňuje německý teolog Bonhoeffer. Boží slovo nás vede k tomu, abychom čas od času se tedy zastavili a činili určitou inventuru v našich životech. To období půstu je pro nás taková velká příležitost. Samozřejmě není to povinnost, ale je to pro nás příležitost se tedy zastavit. Co se týče toho samotného konkrétního půstu, pod kterým si představujeme zpravidla jenom hladovění nebo určitou větší střídmost od pokrmu nebo i od jiných věcí, tak o něm můžeme v takových velkých úvozovkách povědět, že samozřejmě to je podpůrný prostředek, který napomáhá pokání. A to pokání s postem dohromady, zase v těch velkých úvozovkách bych nazval, že to je takový úklid na mokro. A když se tam ještě přidá ten saponát Kristovy krve, která nás očišťuje, tak skutečně můžeme tímto způsobem vyčistit veliké skvrny našich srdcích. Možná bych asi negativně spíš řekl, co půst není. Tak především půst není, není tedy bobřík hladu, kterého používáme v tom smyslu jako nátlak na Pána Boha. Že tedy já nebudu jíst a ty mi, Pane, dáš to a to. Tak to určitě nefunguje. Ten půst je určitý, tedy podpůrný prostředek, který právě napomáhá soustředění na to, abychom byli Pánu Bohu blíže. Co je pravý půst, se můžeme dozvědět také v 58. kapitole proroka Izajáše. Tady od verše 6. čteme tato slova. Zdali pak půst, který já si přeji, není toto. Rozevřít okovy své vole, rozvázat jaha, dát ujařmeným volnost, každé ho rozbít. Což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší, vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi. Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva, tehdy zavoláš a Hospodin odpoví. Vykřikneš o pomoc a on se ozve, tu jsem. Tak vidíme, že vlastně to postní období není hladovění a půst, že není především o tom, že nám kručí v žaludku, ale o tom, že dvěma slovy rozvazujeme okovy své vole a že se tady vracíme k Pánu Bohu. V tomto období, nebo vůbec i třeba po celý rok, bychom si měli klást takové tři základní otázky. Nevěřím v něčem, co mě svazuje, je první takový dotaz. Nesvazuju svým jednáním někoho, nejsou mé aktivity liché. Podívejme se nyní naspátek na ten náš přečtený text a něco si tady k tomu pověsme. Evangelista Marek píše pro římské čtenáře. Badatelé se domnívají, že evangelium podle Marka vzniklo v Římě a že jeho čtenáři jsou především tedy v Římě, římští křesťané. A on začíná evangelium odkazem na Jana Křtitele. V té době byl takový zvyk, že když do nějaké římské provincie se chystala návštěva důležitých římských úředníků, tak tu jejich návštěvu ohlašoval posel. Samozřejmě dopředu s nějakým předstihem. A obyvatelé těch míst, těch provincií pak věděli, že zakrátko se v městě objeví někdo důležitý, který má pro ně nějakou důležitou zvěst. A stejně tak posláním Jana Křtitele bylo oznámit, že za ním přichází někdo důležitý, kdo ho převyšuje. A tou osobou byl Pán Ježíš Kristus. Jan sám sebe nazývá, že on je hlas volající na poušti. A písmo nám o něm vydává svědectví, že to je jeden z největších proroků. A on přišel do Izraele ze zvěstí vlastně po téměř 400 letech mlčení. Ten jeho program byl velmi jasný. Myslím, že mnozí politici by mu mohli závidět, že ve dvou nepříliš rozvitých větách dokázal sformulovat svůj program. Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Co je to hřích? Tak my jsme to mnohokrát slyšeli, co to je hřích. Víme, že to pochází z různých těch cizích hebrejských nebo řeckých slov, že když je přeložíme, takže to může být minutí cíle nebo bloudění. Známý ekonom Tomáš Sedláček také nazývá hřích, že to je dluh. Že současná společnost je hříšná tím, že žije na dluh. A v tom duchovním a přeneseném významu je to především také dluh lásky, který máme vůči Pánu Bohu a vůči svým bližním. A nebo to můžeme říci ještě jinak, fotbalovou terminologií, je to postavení mimo hru. My jsme na božím hřišti, ale když žijeme ve hříchu, tak jsme v offsideu, jsme mimo hru a Pán Bůh s námi nemůže pracovat a počítat. Co je to pokání? Všichni jsme slyšeli mnohokrát o pokání. Co to je? Tak především je to změna smýšlení, ale nejen smýšlení, ale cítění, vidění a konání. A nejlepší ilustraci pro pokání, kterou můžeme v písmu najít, tak to je návrat marnotratného syna. Tam to je všechno krásně, tedy v tom příběhu popsáno, co to je pravé pokání. Jan Křtitel, i když to není tady v tomto textu, ale v paralelních textech Lukášovi, tak říká také svým posluchačům, aby nesli ovoce pokání. A to ovoce pokání má velmi praktický rozměr. On je vybízí k tomu, aby se dělili o jídlo a oděv s těmi, kteří jsou ještě nuznější než tady ti konkrétní posluchači. Říká vojákům, celníkům, nikoho nešiďte. A tady, když to shrneme, tak ovocem pokání je především milosrdenství a návrat tedy k určité poctivosti. A samozřejmě i k tomu, abychom dokázali tedy konat činy lásky a byli pokorní. Já bych se chtěl dnes trošku hlouběji zamyslet nad tím prvním krokem pokání, a to je změna mysli. Tedy ten obrat toho našeho smýšlení. Pokud jste čtenáři epištol a zejména tedy epištoly Římanům, tak tam jste si určitě v prvé kapitole všimli, že vlastně ta první kapitola začíná takzvaným scestím bezbožnosti. A Pavel tam píše v 21. verši, že byť mnozí lidé poznali Boha, ale že mu nevzdali čest jako Bohu. Ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. A potom ty důsledky tam dále vyjmenovává. Je to modlářství, bezbožnost a zvrhlost. A tak tedy je velmi důležité se právě zabývat myšlením, aby naše myšlení stálo pod vládou Ducha Božího a abychom naše myšlení obnovovali v souladu s Boží vůli a s Božím slovem. Pavel nás k tomuto vybízí ve 12. kapitole ve 2. verši epištoly Římanům, kde říká: a nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Takže tedy myšlení je takovým prvotním impulzem pro naše činy, které pak následují. A proto to pokání, ta naše změna vždycky začíná v mysli nebo v srdci. Pokud řekneme srdce, tak v tom hebrejském významu to znamená i mysl, protože srdce je tedy centrem nejen citu, ale také vůle a myšlení. Takže proměna naší staré mysli, nebo chcete-li srdce v novou, nebo její obnova té pošpiněné mysli má tři takové roviny. Tou první rovinou, o které bych se chtěl zmínit, nebo ještě bych předeslal, že tady bychom měli právě vyměňovat to staré myšlení za nové, nebo neustále tady to myšlení staré, které se nám vkrádá do našeho srdce, bychom měli neustále nějakým způsobem obnovovat. A že to má tady tři takové úrovně. Ta první úroveň je o tom, že to naše staré myšlení je nezávislé na Bohu. A je samozřejmě velkým nebezpečím v duchovním životě, když tomuto myšlení podléháme. Když se chytáme třeba do sítě vlastních plánů. kdy nekonfrontujeme své plány a kroky s Božím slovem a jeho vůlí. Ono to může být i v těch detailech. Velmi mě třeba potěšilo to Honzovo svědectví, že Pán Bůh vstupuje i do takových banálních věcí, jako je instalatérská oprava. Tak i to samozřejmě může být v praktickém životě problém a je dobré, když se necítíme v tomto kovaní, tak to samozřejmě svěřovat Pánu Bohu, ale zároveň i když se cítíme kovaní, tak je to dobré. V přísloví v 16. kapitole ve 3. verši čteme takové slova povzbuzení. Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. S tím souvisí tady s těmi vlastními plány i další věc, kdy bereme zejména ty věci z té duchovní oblasti do vlastních rukou a kdy nečekáme na Pána Boha a kdy nejsme dostatečně trpěliví a pokorní, abychom čekali na Boží slovo, na Boží vedení. A pokud tak činíme a bereme tedy ty záležitosti do vlastních rukou, tak máme proto jedno takové nepěkné slovo, kterému se říká manipulace. A vlastně tímto způsobem můžeme manipulovat se sebou, ale samozřejmě i s druhými. Může se to dít nápadně i nenápadně. Dalším takovou oblastí, kde se to staré a nezávislé myšlení na Bohu projevuje, je strach o zajištění naší existence. Tak víte, že v poslední době jsme prožívali období krize, kdy je velká nezaměstnanost. Mnozí třeba procházíme různými nemocemi. Starší lidé mají strach, nemají malé důchody. A pověsme to české přísloví, že strach má velké oči a že často nám staví takovou zástěnu, abychom spoléhali na Pána Boha, na to, že On nás má ve svých rukou. A taky ta proměna naší mysli spočívá v tom, abychom skutečně upřeli to svoje oko, svoje oči na Boha, na jeho moc, na jeho zaslíbení. A nedělali si zbytečné starosti a přílišnou péči o ty pozemské a pomíjivé věci. Jsme tedy vybízeni k tomu, abychom rozvázali to jeho své vole a obav. Matouš 33, tam ten známý verš, který nám říká, hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti o zítřek, zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení. Takže staré myšlení je nezávislé na Bohu. To je taková první rovina. Ta druhá rovina toho starého myšlení je o tom, že je negativní. Tak víte, že nejvíce učiní volební kampaně negativní, pokud chtějí političtí protivníci někoho zdeptat a zvítězit ve volbách, tak to zpravidla nasadí na nějakou negativní kampaň, že vytáhnou něco škaredýho na ty druhý. Negace je program toho zlého, můžeme jednoznačně říci. Kdysi mě velmi zaujala Čapkova slavná esej, která se jmenuje Proč nemohu být komunistou. Čapek tam ve zkratce píše o tom, že vlastně komunismus třeba v jistém smyslu sleduje dobré cíle, takže využívá k jejich dosažení nejnižší lidské pudy. Závist a nenávist jsou vlastně motorem třídního boje. A písmo nás ujišťuje o tom, že z lidského srdce vychází zlé myšlenky, pomluvy, závist a hněv z toho lidského srdce, které je tedy neproměněné. A samozřejmě v tom praktickém životě v různých třeba sporech, které prožíváme, můžeme být tímto negativním myšlením do jisté míry zatížení, že v určité konfrontaci nebo komunikaci můžeme podsouvat svým blížním spolupracovníkům různé špatné pohnutky. A to samozřejmě může mít velmi destruktivní charakter pro naše vztahy, jak v rodině, tak ve sboru, tak i třeba na pracovišti. My jako Boží děti, které žijí z moci Božího ducha, tak by do našich srdcí měla být skutečně vylita ta Boží láska, o které čteme v 1. Korinským ve 13. kapitole. A tam je napsáno, že láska všemu věří, že láska má naději. Samozřejmě láska nemůže být naivní, nemůže přehlížet různé manipulace a podrazy. Ale na druhé straně nemůžeme tedy posouvat našim blížním různé zlé myšlenky. Boží slovo nás zároveň vede k napomínání tam, kde třeba vidíme, že dochází k tomu, že naši blížní jsou na cestě anebo chtějí s námi různým způsobem manipulovat. Ale to naše napomínání má smysl, jak říká známý psycholog Jaro Křivohlavý, když je v poměru 1:5 ke chvále, tedy jedno napomenutí a pětkrát chválení, jinak se asi míjí účinkem. A tak tedy to staré myšlení, které je negativní, tak nás vede k tomu, abychom posuzovali, abychom se hněvali, abychom neodpouštěli. Ale Boží slovo nás vede k pravému opaku, abychom rozvázali tato jha posuzování, hněvu a neodpuštění. A abychom žehnali. To je nejvíce osvobozující. Takže shrňme, co jsme pověděli citací Efeským 4:22. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením. Oblečte nové lidství stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Ta třetí rovina toho starého myšlení je o tom, že staré myšlení je sobecké. Tak sobectví, egoismus, nebo Slováci říkají sebectvo. Tak možná z toho slova sebectvo nám to, ta etymologie toho slova lépe vyplývá, že to je nějaké sebectění. Slovenský sebec, jo. Někdo, kdo myslí na sebe. V té češtině to není tak markantní. Takže sobec je ten, který sleduje především své vlastní zájmy. A dodejme, že pokrytectví je takový pokoutný egoismus. Nicméně Boží slovo nás vede k tomu, abychom milovali bližního jako sebe sama. A tak i ta obnova naší mysli v tomto směru spočívá v tom, abychom v tom praktickém životě nacházeli rovnováhu v takzvaném trojediném milování. Abychom milovali především Boha, abychom milovali bližního, abychom zároveň milovali i sebe, stejně jako bližního. Tedy jinými slovy, abychom sami k sobě měli sebeúctu, která nastavuje zdravé hranice našemu okolí. Můžeme povědět, že dnešní svět je sobecký a individualistický a že se to nepovažuje za zlé. Naopak je to brané jako realita a nebere se to ani jako příliš negativní vlastnost. Ale my jsme přece jenom děti světla a rozhodně si tedy nemáme osvojovat pravidla tohoto světa. A tak ta aplikace je především o tom, abychom sami mezi sebou nesoupeřili, ale abychom spolupracovali, abychom se vzájemně neutlačovali v různých sférách našich životů. Ve Filipským ve 2. kapitole čteme: buďte jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat s žádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým a ne jen jemu. Takže to byly ty tři roviny toho starého myšlení. Tak staré myšlení je nezávislé na Bohu, staré myšlení je negativní, staré myšlení je sobecké. Pověsme na závěr, že Jan nás vybízí k tomu, abychom činili pokání a vybízí ty své posluchače, aby se dali pokřtít. Protože křest je tedy viditelným znakem pokání a odpuštění hříchů. A Ježíš dodává v tom 15. verši, čiňte pokání a věřte evangelium. A musíme říci, že toto je velmi důležité, že evangelium to je jediná síla, která nás může změnit. Protože z evangelia víme, že Kristus přibyl na kříž všechny naše nepravosti, všechny naše hříchy. A jeho krev, že nás očišťuje od každé nepravosti, když ty hříchy doznáváme, a zároveň, že Duch Svatý činí nové věci a vykoná v našem životě to, na co sami nestačíme, když se mu samozřejmě podáváme a důvěřujeme mu. Takže Když jsme na začátek zmínili ten verš pro tu třetí postní neděli, kde se píše, mé oči stále vyhlíží Pána. Zakončil citací z žalmu 32., který má s tímto textem jistou souvislost, protože je také o pokání a o takovém zaslíbení, že pokud budeme mít čistý vztah s Bohem, že na nás bude spočívat Boží oko. A to Boží oko, že nás provede různými strastmi a nesnázemi. Tak ten žalm 32 je žalm Davidův kající žalm. A žalm tady píše, David tady píše, svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mě sněl nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí včas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením. Nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Amen.